habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa axad bisha sebtembar, waa 30 sanadka 2018, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com idaacadda caawana. waxaa idin haya anigu maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah idaacadda kulmiya oo cambaaraysay xarig loo geystay mid ka mid a wariyayaasha u shaqeeya.
annaga horta waa cambaaraynaynaa mar kale, weliba waxaan hadda aan codsanaynaa, codsi dheer aan ku codsanaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta arrintaasi wariyaasha xoriyadiisa dib u helo. waan u baahaynaynaa, waan ujeedinaynaa codsigeenna, waxaan codsanaynaa wariyaasha hadda xoriyadiisa dib loo siiyo. runtii dee waan dareemi karnaa soomaaliyaan joognaa, weliba meelo ka mid ah hayto koonfurtay bartamaha soomaaliya ognahay in saxaafaddu culays badan la kulanto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
dhamma u cali suldaan hadal rag waa dhuuxa ka cadeeye waxaan dhibiya noolow ahayn lagu dhaqnaan waaye haddaan ruux ku dhaafsanahayo aan dhacaya geelayga diidiya waraab baan ku furay dhinacyadoodii iyo dharaar iyo habeen maan la tago zaa'id owrahay.
dabcan sidoo kale barnaamijka wicitaanka dhegaysta iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha indoneesiya Joko Widodo ayaa maanta gaadhay magaalada Palu oo ka mid a deegaanada dhulgariir ka dhacay dalkaasi oo aad u saameeyey. madaxweynaha ayaa sheegay in safarkiisan uu ku saabsan yahay sidii uu khasaaraha dhulgariirka si shaksiya u soo arki lahaa. madaxweyne Joko Widodo ayaa la hadlay ciidamada xoogga dalkaasi oo la geeyey goobtaasi si ay gargaarka uga qayb qaataan, wuxuuna sheegay inay diyaar u ahaadaan shaqo habeen iyo maalinba ah. tirada dhimashada ka dhalatay dhulgariirka ayaa laba jibaarantay, tirada oo hadda maraysa 823 qof ayaa markii hore joogtay 400 oo qof, dhaawacuna wuxuu gaadhaya 504. ku dhawaad 17,000 oo qof, waa 17,000 oo qof ayaa la dejiyey 24 xero oo barakac sida laga soo xigtay hay-adda qaran ee yareynta khasaaraha musiibooyinka. maxamed saygo oo ah madaxa hay-adda baadhista iyo badbaadinta indoneesiya ayaa sheegay in dadku ay ku xaniban yihiin burburka dhismayaasha dhulgariirka ama tsunamigaasi ka dhashay magaalada Palu, halkaas oo la maqlayo iyagoo caawimaad u qaylinaya.
aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in aana weli la qaban taariikhda rasmiga uu qabsoomayo kulanka aadka loo sugayo ee la filayo inuu dhex maro madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka Rod Rosenstein oo ah ninka la socda amaba maamula golaha gaarka ah ee baaritaanka ku wada faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Maraykanka ee sannadii 2016. warbixin ay daabacday jaridda New York Times ayuu jariyadda ku sheegtay in Rosenstein uu soo jeediyey in si qarsoodi ah loo duubo Trump codkiisa si loo helo cadeymo ku aadan in xafiiska laga tuuro sababo la xidhiira inaan wadi karin xafiiska. hase yeeshee Rosenstein ayaa dhankiisa laba war oo soo saaray ku beeniyey warkaasi. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Sarah Sanders ayaa telefishinkan Fox News u sheegtay in kulankaasi uu qabsoomi doono toddobaadkan, hase yeeshee ay dib u riixi karto toddobaad kale waxyaabaha dhacaya ee ku saabsan Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee Maraykanka.
xisbiga talada haya dalka Nigeria ayaa madaxweyne Muxamedu Buhari u caleema saartay murashaxnimada madaxweynenimo doorashada dhacaysa bisha labaad ee sanadku socday 2019. madaxweyne Muxamedu Buhari ayaa jimcihii aanu soo dhaafnay u tartamay murashaxnimada xisbiga ee kaalinta madaxweynaha dalka Nigeria. ma jirin cid la tartantay oo murashaxnimada xisbigiisa ku haysatay. dhinaca kale, mucaaradka ugu weyn dalkaasi ayaanan weli magacaabin murashaxoodii doorashada madaxtinimo. xisbiga People's Democratic Party ayaa ah kan tartanka ugu adag la gelaya xisbiga All Progressive Congress oo ah xisbiga talada dalkaasi haya. ololaha horudhaca ee murashaxnimada madaxweyne lagu soo xulayo ee xisbiga talada haya ayaa ka dhacay maanta lix iyo soddonka gobol ee Nigeria ay ka kooban tahay. Hase yeeshee, ololaha gobolka Borno ayaa ay caqabado badan ka jireen maadaama gobolkaasi la kulmay dhibaatooyin la xiriira dagaalada ay Boko Haram ka wado deegaankaasi.
Dadka reer Masedonia ayaa maanta waxaa u codeynaya afti la rabo in magaca lagaga beddelo dalkaasi oo dhaca koonfur bari qaaradda Yurub. Dowladda Masedonia ayaa la weydiiyey in magaca dalkooga ay u beddelaan North Macedonia ama waqooyiga Macedonia si loo dhameeyo muran 10 sannadood soo socday u dhexeeya Macedonia iyo wilo dalka Jaarka iyo Greek. Waxaa kale oo ay Macedonia ballan loo qaaday dadkooga inay xubin ka noqoto isbahaysiga NATO iyo weliba midowga Yurub. Greek ayaa ku adkaysanaya in magaca Macedonia uu khaas u leeyahay gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla ee la yiraahdo Macedonia. Athens waa waddankaasi Greek ayaa sida oo kale ka cabsi qaba in dowladda Macedonia uu ku jiro damac ah inay sheegato gobolka Macedonia ee waqooyiga dalkaasi Greek ku yaalla. Muddo sannado ah ayaa dowladda Greek ay cadaadis xoog leh ku haysay dowladda Macedonia, iyadoo hor istaagtay in Macedonia ay xubin ka noqoto NATO iyo midowga Yurub ilaa magacaasi ay ka tanaasusho. Hase yeeshee, madaxweynaha Macedonia Gregor Ivanov ayaa ku tilmaamay ka tanaasulidda magaca dalkooga in uu la micno tahay xadgudub weyn oo lagu sameeyey madax bannaanida dalkaasi. Waxaana uu diiday inuu aqbalo heshiis dhex maray ra-iisul wasaaraha Macedonia Zoran Zaev iyo dhigisa dalka Greek Alexis Tsipras, taasi oo keentay in arrinta loo bandhigo shacabka Macedonia si ay afti ugu qaadaan in magaca dalkooga loo beddelo waqooyiga Macedonia.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalka dowladda nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay baaqi ay u jeedisay qaramada midoobay iyadoo ugu baaqday in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo shalay khudbaddii Soomaaliya ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in cunaqabateynta oo la qaado ay Soomaaliya awood u siinayso inay mas-uuliyadda dhinaca amniga aad kala wareegto ciidamada AMISOM. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo maalmahan VOA uga soo warramayey magaalada New York.
Khudbaddan oo socotay ku dhawaada 20 daqiiqo ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu kaga hadlay dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, arrimaha dimuqraadiyadda, xorriyatul qowlka iyo weliba qodobo kale. Waxaan ugu horeynba sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay oo hadda ay u dhammaatay 1 sano iyo badh ay horumar ka samaysay dhanka ammaanka.
Our administration has now completed 1.5 years.
Maamulka iyagu hadda waxa u dhammaatay sannad iyo badh, marka waxaan ku faraxsanahay inaan idhaahdo waxaanu tallaabooyin waaweyn u qaadnay dhanka dib u habaynta ammaanka iyo dib u habaynta siyaasadda iyo dhaqaalaha. Wasiir Cawad waxa uu mahadnaqay ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowga Afrika ee u jooga nabad ilaalinta Soomaaliya.
On behalf of the people of Somalia, I unequivocally say we are truly grateful.
Anigu ku hadlaya afka shacabka Soomaaliya, waxa aan si cad u leeyahay, waxa aanu si dhab ah ula dhacsanahay wiilasha iyo gabdhaha geesiyaasha ah ee ka soo shaqeeyay isla markaana ka sii shaqeynaya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxa ay sameeyeen nafurid weyn si dadka iyagu nabad u ahaado, taasina weligeed lama ilaawi doono.
And that shall never be forgotten.
Wasiir Cawad ayaa mar uu ka hadlayay xoojinta hay-adaha ammaanka ee Soomaaliya iyo waxa uu baaqay qaramada midoobay inay Soomaaliya ka qaado cunaqabateynta dhanka hubka.
To enable us to take over from AMISOM, I call on the UN to lift the arms embargo on Somalia.
Si aanu awoodno inaan AMISOM ugala wareegno, waxaan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Cunaqabateyntani muddo ayay soo taagnay, waana waxaana la sameeyay dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada.
In our battle with the terrorist groups.
Geesta kale mar uu ka hadlayay dhanka dhaqaalaha ayaa uu sheegay in Soomaaliya ay ku naaloonayso 2 qodob oo kala ah goobta istaraatiijiga ah ee ku taalla iyo weliba khayraadka dabiiciga ah ee ku jira, isagoo sidoo kalena xusay doorka Soomaaliya ee dhaqaalaha gobolka.
Somalia is proud to be taking a leading role in the.
Soomaaliya waa ay ku faraxsan tahay inay door hogaamineed ka qaadato isdhexgalka dhaqaale ee gobolka iyo inay door dhexdhexaadiye ka qaadato soo aftirida khilaafa soo taagnaa 10 sano oo ruxay gobolka, iyagoo ku biiriyay sidii looga dhabayn lahaa yoolka midowga Afrika ah in xabadda la joojiyo sannada 2020.
Unionist goal of silencing the gun by 2020.
sidoo kale wasiir cawad isagoo sii wata khudbadiisa isla markaana ka hadlaya arrimaha ammaanka gobolka ayaa waxa uu qaramada midoobay ugu baaqay inay cunaqabateynta dhaqaale ka qaado dalka Eritrea.
To achieve our common goal of economic progress and prosperity
si aan u gaadhno hadafkayaga dhanka dhaqaalaha ee geeska Afrika, waxaan qaramada midoobay ugu baaqayaa inay qaadaan dhammaan cunuqabateynta dhaqaale ee dalka aanu jaar ka nahay Eritrea.
To lift all economic sanctions on our neighbor Eritrea.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khudbadiisa uu ka jeediyay qaramada midoobay ayaa waxa uu sidoo kale tacsi u diray dalka Indonesia oo dhulgariiray waddankaasi ka dhacay ku dhinteen in ka badan 800 qof.
On behalf of my government and the people of Somalia, I wish to express
aniga oo ku hadlaya afka xukuumadda iyo waliba dadka reer Soomaaliya, waxaan jecelahay in aanu muujino naxariis iyo waliba tacsi dadka reer Indonesia iyo dawladda tsunami-dii dhawaan ku dhufatay ee sahayatay boqolaal qof naftoodii,
which claimed hundreds of human lives.
Khudbadana golaha guud ee qaramada midoobay ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale uu kaga hadlay dhinacyada dhaqaalaha, gaar ahaan ururo Soomaaliya ay ku biirtay oo caalami ah iyo waliba kuwo kaloo haata ay rajaynayso. Waxaana wasiirka ku wehelinayay hawshan uu jooga qaramada midoobay, wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba mas-uuliyiinta Soomaaliya u fadhiya u qaabilsan qaramada midoobay.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Sirwac oo warbixintaasi noogu diyaariyey khudbadii uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ka jeediyey kulankii guud ama golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
mid ka mid ah saxafiyiinta u shaqeeya saxaafadda madaxa banaan ee Soomaaliya kana tirsan idaacadda Kulmi oo lagu magacaabo Maxamed Cabdiweli Tooxo oo lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah ayaa maanta maxkamad ku taalla magaalada Dhuusamareeb ay ku xukuntay 6 bilood oo xariga. Hase yeeshee dhinaca kalena waxay sheegtay in xarigaasi ay ka walaacsan tahay wasaaradda cadaaladda ee galmudug. Mas-uuliyiinta idaacadda Kulmiyana waxay sheegeen dhankooda in eedahaasi loo soo jeediyey aanay waxba ka jirin. Warbixintana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaab.
maxkamadda ciidamada galmudug ayaa maantay xukun 6 bilood ku riday wariya Cabdiweli Maxamed Tooxo oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug, taasi oo muddo 10 cisho ah ku jiray xabsi ku yaala Dhuusamareeb kadib markii lagu soo eedeeyey tabinta warar aan la hubin. Afhayeenka maxkamadda ciidamada Gallad Maxamed Qayliya ayaa warbaahinta u aqriyay xukunka maxkamadda ay ku riday iyo sababta loo cuskaday.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka galmudug taariikhdu maanta ay tahay 30/9/2018. maxkamadda darajada koowaad ee dowlad goboleedka galmudug waxay xukun ku riday aadeesane Maxamed Cabdiweli Daahir Tooxo, jira 29 sano, laguna soo eedeeyay dembiyada kala ah: 1. In uu baahiyay warar qalqal gelinaya amniga, farax gelinayana cadowga argagixisada Al-Shabaab; 2. In uu idaacadda Kulmiye ka sheegay in Al-Shabaab ay yimaadeen deegaanka Bulucle oo 30 kilomitir u jira Dhuusamareeb; 3. In uu idaacadda Kulmiye ka sheegay Al-Shabaab in ay haystaan deegaanada galmudug inta badan; 4. Waxaa kaloo lagu soo eedeeyey in uu baahiyay in ciidamada booliska galmudug ay qabteen askar ka tirsan Onalif oo rabo maamulku inuu ku wareejiyo Itoobiya. Wuxuu warkiisa ku cadeeyey in ciidankii la qabto ee Onalif ah lagu wareejin jiray Itoobiya, hadalka oo ah been abuur. Markay maxkamaddu dhageysatay dembiyadii xeer ilaaliyaha ciidanka qalabka sida uu ku soo eedeeyey, waxay maxkamaddu ku xukuntay Maxamed Cabdiweli Daahir Tooxo 6 bilood oo xabsi ah, waxa u furan racfaan 48 saac. Wabillahi tawfiiq.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa sharaxaya sababta wariye Tooxo loo saaray maxkamadda ciidan.
waxaa ka dhiga sida wuxuu yeelay qalqal oo kale oo ka sii daayay war been abuur ah, waxba ka jiri wuu sii daayay, wuxuu kala soo daayay 3 kilomitir meel jirta oo dhusar u jirta inshaaiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy ciidamadii xiliga la galiyay waxyaahaas uu jeedo weeri uu qaxsh baawalka galmudug oo Soomaaliya dowlad dhaxaliga ka taliya laba maxkamad oo leeyahay mid madaniya iyo mid ciidamada oo leeyahay marka mid la saaray naandada amni darro ay tahay waa wax amni ku shaqo kule amni wuxuu soo galay amni maadaa soo galay ciidamada amni ku shaqo kule
gudoomiye ku xigeenka labaad ee ururka suxufiyiinta Nusayj Cabdi Fataax Xasan Faarax ayaa VOA u sheegay in eedaha loo haysto wariye tooxo aysan gaarsiisneen maxkamad ciidan
arimaha sida aadka marka in warbaahinta ay goobjoog u noqoto aan u doorbidayna waxay tahay in waxyaabo badan ay qaldan yihiin tusaale wariyaha waa qof shacab ah maxkamad rayid ama madani ayaa la saari kara lama saari karo maxkamad ciidan haddana xukunku wax rido waa maxkamad ciidan sharci ahaan saxaafadana wariyaha waa qof shacab ah oo bulshada u shaqeeya maxkamadda uu kori karo ama dacwadiisa qaadi karto waa maxkamadda inkastoo xiriir aniga aan la sameeyay qaybta garsoorka ama maxkamadda iyagu ay sheegeen in sababta u saaran ay tahay kiiska ay ku haysteen oo ahay amni ama arrimo ciidan iyagu ku eedeynaya in dhulsumareeb falal amni darro iyo walwal warbixin ku saabsan wariyaha uu tabiyay
dhinaca kale wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka galmudug oo soo saartay qoraal ayaa lagu sheegay in ay ka xun yihiin xukunka lagu riday Cabdiweli Maxamed Daahir Tuux waxaa qoraalka sidoo kale lagu sheegay in talaabadaasi ay tahay mid laga xumaado wariye Tuux ayaa muddo 10 cisha ku jiray xabsi ku yaala degmada Dhuusamareeb kadib markii looga yeeray saldhigaasi waxaana loo sheegay in uu xiran yahay loona haysto tabinta warar la xiriira in deegaanka ku dhow degmada Dhuusamareeb ay dhaqdhaqaaqyo ciidanka wadaan maleeshiyada Al-Shabaab hayeeshee taasi ayay qoonsadeen maamulka halka ka arrimiya manahan markii ugu horeysay ee wariye Tuux la xiro Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
dhinaca kalena xadhigga wariyaha iyo eedaha loo jeediyey ayaa waxaan ka wareystay Burhaan Diini Faarax oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye oo ah idaacaddii uu u shaqeyn jiray wariye Maxamed Tuux.
Walaal hadduan dhegaystay codka ninka maxkamadda ka hadlaya ee afeenka dambiyada ku ogayeen waxa weeyaan war uu soo diray oo news waay waxa news ka xiriiray waay marka waxa meesha ka muuqanaysa dheer waxa weeyaan maxkamadeyntu anigu waa la xiriiray saakii ama maalmahan dhan waa la hadlayo magaalada Dhuusamareeb iyo xaaladda sidii u socotay wariyaasha jooga intaba saakii arurtii soo baxay go-aanku marka waa meel aysan joogin xataa wariyaasha magaalada maysan joogin maxkamadda oo goobjoog kamaysan ahayn eeladiisa maysan joogin wax qareena ma joogin marka waa ka xog badni waxaanu caas camal ayaanu arknaa anu marka dhinacaas aan ka fiirin ka maamulo caam
waan gartay maxkamaddu waxay ahayd mid ciidan gudoomiye maxkamadda dacwada soo jeedinayna waxa uu waxa uu wariyuhu ka hadlay arrimaha amni sida darteed baan u dooranay maxkamadda ciidanka ee aanan u dooran maxkamad madaniya arrinta sidoo aragta
marka fiiriso san dheer adduunka macaalamiin ato qolada meesha maamulka jooga galmudug marka fiiriso waxaan isleenahay dee xukunku anagu cadaalad darran tabanaynaa marka reer Kulmiye aanu nahay sababtoo ah markii la xiray 8 maalmood ka hor Maxamed hadda sida gaarka loogu haysto waxaa ka mid ahaa wararka ku saabsan deegaanka Al-Shabaab iyo meelaha dhaqdhaqaaqyada ka wadaan wuxuu xiganayay codka loo heli karaa dad ka tirsan isla maamulka galmudug iyo dadka deegaanka intaba marka warbaahintuna markasta marka aad fiiriso Soomaaliya dhan dacdin ka taagan arrimo amni ah waxaa hadda gacanta ku haya sandheere war ka soo baxay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka galmudug oo isla arrintan naftigeeda beeninaysa marka waxaa muuqanaysa in go-aanku ahaa go-aan hal dhinaca waliba dee magaaladaas hal go-aan u taagan u yahay marka waxaan isleenahay dee caburinta iyo cadaadiska ay la kulmayeen saxaafaddu ayuu qeyb ka yahay go-aankan
waan gartay meeshay warka ah in una qareen haysan wariye Tuux markii maxkamadda la saaray
warkaas aan ku xaqiijiyay aniga iska dhaaf markii maxkamadda la saaray meen xataa maalintii la xiray ilaa hadda muusan haysan mana u saarin wax qareen ah u dooda marka laga reebo wariyaasha magaalada marka laga reebo eelkiisa oo hadda tagayay meesha oo ku booqanayay oo isku dayay in arrinta ay si xal mustuur ku dhameeyaan laakiin qareen sharci ah oo rasmi ah oo loo ogolaaday ama uu helay oo u dooday ma jiro
waxaad ii sheegtay in aad xiriir la sameynaysay maalmihii la soo dhaafay xiriirkaasi xageed ka gaadhay
si guud anigu waxaan la xiriirayay magaalada gaar ahaan mas-uuliyiinta waliba anigu waxaan la hadlay oo aan telefoonkii kula hadlay wasiirka warfaafinta galmudug maxamadan wuxuu ii xaqiijiyey oo ii sheegay inuusan ogeynba in wariye uu ku xiran yahay magaalada Dhuusamareeb sidoo kale wuxuu ii xaqiijiyey inuusan ka warqabin in wariye xiran yahay maxkamadeyntiisa intaba marka waa wasaaraddii warfaafinta heer la gaarayna waxaa sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta galmudug gaar ahaan qolyaha ammaanka ee gacanta ku haya magaalada Dhuusamareeb oo qaarkood aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen qaarkood inaysan ogeyn xataa marka wax eelkiisii saxaafadii xataa banaankay ku joogtay ayuu ahaa maalmaha marka la fiirsho marka anigu marka kamaan lahaa marka waxaan fiirin karnaa aan dhihi karnaa cidu uxirnaa ma aqaano sida aad dhegaysanayso codkana amaan baahinaba waxaa lagu haysta waa un codad kooban ama warar kooban oo ah shabaab in gobolka Galgaduud iyo mudug meelo kamid ay joogaan wax la ogyahay wax qarsoona maaha
waan gartay marka talaabada xigta ee radio kulmiye iyo maamulkiisu ay qaadayaan ee ku saabsan la xiriirka maamulka Galmudug ee arrinta wariye tuxu
annagu horta waxaan baareynaynaa mar kale weliba waxaan hadda aan codsanaynaa codsi dheer aan ku codsanaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta arrintaasi wariyahaas xoriyadiisa dib u helo waan u baahan inaan u jeedinaynaa codsigeenna waxaan codsanaynaa wariyahaas xoriyadiisa dib loo siiyo runtii waan dareemi karnaa soomaaliyaan joognaa weliba meelo kamid ah xayto koonfurtay bartamaha soomaaliya ognahay in saxaafaddu culays badan la kulanto marka markasta waxaan baareynaynaa waxaan codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa maamulka meesha magaalada jooga ee hadda u xiran yahay wariyuhu inay cadaaladda ay ka shaqeeyaan inay noo soo daayaan wariyaheenna aqoonsadaana saxaafaddu inay tahay mid madax bannaan haddii dawriyuhu qard waa geli karaa qaladaad weyna dujinana soo bandhigo oo amniga ama qalqalo maamulku ku haya laakiin hadda ma muuqato wax noocaas ama dhacda noocaasa marka anagu mar kasta waxaan codsanayna aan ku taagannahay inaan la soo daayo wariyahaas oon codsanayna
kaas wuxuu ahaa Burhaan Diini Farax agaasimaha idaacadda Kulmiye khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu goor dhow igu waramay.
Mar kale dhamaantii dhageystayaal fiid waxaan wanaagsan haatana Kenya. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa ogolaatay in uu laba xil isku qahayn karo amaba isku qaban karo Wilson Sonjan oo hogaamiya ururka midowga macalimiinta ee dalkaasi islamarkaana dhinaca kale xildhibaan matalaya ururka ODM warbixinta waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
xubnaha ka mid ah mas-uuliyiinta baarlamaanka oo xilal dhinaca waxbarashada iyo hay-adaha midowga shaqaalaha ahayn jiray ayaa haatan khatari ay soo foor saartay gaar ahaan xubayaha guud ee ururka macalimiinta waddanka Kenya ay leeyihiin Wilson Sosion oo ishagu noqday xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee ay soo magacowday ururka Orange Democratic Movement ee uu hogaamiyay Raila Odinga sanadkii uu kasoo gudubnay xubayihii joogtada ahaa ee TAC ee ururka macalimiinta waddanka ayaa dhowr goor hore cidaha ka furaystay qoraal ay soo gudbiyeen ururka macalimiintu ay leeyihiin oo muujinaya inaan qofku laba xil oo baarlamaan iyo ururada waxbarashada isku hayn karin hase yeeshee Session waxa uu ku adkaystay in uu yahay isagu nin markaasi ku matalaya ururada shaqaalaha gaar ahaan macalimiinta danahooda baarlamaanka islamarkaana xilkii uu sii haynayo dacwado isi soo tarayay ayaa waxay muujinayaan dhowr qof oo kale oo iyaguna helay xilal dhinaca baarlamaanka inay baneeyaan ururada macalimiinta ururada shaqaale weynaha iyo ururo kale iyadoo xilkana laga xayuubiyey Session oo ahaa xubayihii guud ee ururka macalimiinta waddanka iyo ururka dugsiyada hoose dhexe iyo qaybo kale oo markaasi uu isna maamuli jirayni kala yiraahdo Amboko Miremba oo isaguna madax ka ahaa ururka dugsiyada hoose oo xilalkaasi sare ee baarlamaanka helay waxaa kaloo qoraalladan lagu sheegay in xeer hoosaadka baarlamaanka ee 178 faqradiisa koowaad iyo labaad ee xeerka shaqaalaha iyo macalimiinta gaar ahaaneed oo muujinayo inaan qofku qaban karin xilal shaqaale iyo xilalka markaasi baarlamaanka inkastoo murankani uu soo kordhiyay muddooyinka dambe haddana wasiirka dhinaca shaqada ee waddanka Kenya Felice Kandia ayaa isagu muujiyey inay lagama maarmaan tahay in la tixgeliyo ururada shaqaaluhu howlaha ayba u madax bannaan yihiin islamarkaana baarlamaanka xubnaha ku jira si rasmi ah ay xilalkaasi u wareejiyaan horey ayaa Socion iyo xubno kale ururka macalimiinta ka midihi ay ganafka ku dhufteen baaqyada ka soo baxaya ururada macalimiinta dhowr goor mudaharaadyo ay ka dhaceen sanadkan horeantiisa iyo shaqa ka fariishay xagga macalimiinta ayaa waxaa horboodayay xogayaha guud ee ururka Wilson Socion oo isagu haatan ah xubin baarlamaanka ka tirsan waana markii ugu horreysay oo xubno iyagu ka mid ah aqalka baarlamaanka isla markaana ku jira ururweynaha macalimiintu ay leeyihiin ay xilalkaasi weli isku hayaan walow haatan qoraalladan ugu dambeeyay ay muujinayaan in labada si jago aan la isku hayn karin sawirreere v o a Nairobi
ahyaad mahadsan Yasiin weli waxaad la socotaan v o a Washington haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cilanur
fiican dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaanu barnaamijka ku eegaynaa caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka kadib markii sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaro badan oo gobolkaasi ku noolaa la dilay kuwa kalena ay xabsiyada u galaan dambiye aanay ka fiirsan oo mustaqbalkooda baabiin kara magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa ka jira urur mudooyinkii ugu dambeeyay ku guda jiray tababaro iyo wacyigelin ay dhalinyarada kaga caawinayaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhibaatada gelin kara. Hodan Aadan Maxamed waa agaasimaha fulinta ee ururkaasi oo lagu magacaabo Our Helpers, kuwaasi oo haatan gacanta ku haya dhalinyaro tiradoodu gaaraysa 100 isla markaana sheegay inay kumanaan hore hawlo kala duwan ka caawiyeen. Agaasimaha ururkaasi Hodan Aadan Maxamed ayaa barnaamijka wicitaanka ee todobaadkan marti noogu ah. Hodan, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA, ugu horeyna faahfaahin naga sii ururka iyo shaqada uu qabto.
Aad baan u mahadsantahay Sahraay, waanan u mahadcelinayaa VOA sida ay noola soo xiriireen. Barnaamijkan aanu wadno organizationka waxaa la yiraahdaa Our Helpers. Our Helpers waxaa la aasaasay sanadkii 2012. Aniga ayaa aasaasay, Ilaahay ayaa mahadda soo dhan iskale. Hadda waxaan caawinay dad ka badan 4,000 oo qof. Waxa aan hadda aad ula shaqeynaa dhalinyarada, sababtuna waxa weeye dilalkii badnaa ee sanadkii hore 2017 magaalada ka dhacay. Barnaamijyo kala duwan ayaanu dhalinyarada u sameynaa. Ururka markaanu bilaabayna waxaan ku bilownay hal shaqsi oo hooyaanu caawinay. Waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo meel qabow ah maraysa oo gaarina wadan dharkii qabowga loogu talagalayna aan qabin. Hooyadii waanu istaagay, waan qaaday, waanan sii wareystay oo waxaan weydiiyey sababta ay qabowga u lugeynayso. Hooyadaas waxay ii sheegtay inay wadanka joogtay 8 bilood oo keliya, 8 biloodna ay 1 saac gurigeeda ka lugeyso oo ay aadan meel ay ka barato luuqada, 8 saac ay soo fadhido kadibna ay dib usoo lugeyso 1 saac oo kale gurigooda kusoo noqoto inaanay ka baran maamadaasi waxhaba yaraatee luuqad ah meeshay aado. Sababtay u aadasa ay tahay inay cayr yar oo aad u yaroon xitaa kiradeeda dabooli karin ka qaadato. Waxaan weydiiyey marka hooyadaasi inay isku daydo nolosha nolol ka duwan inay raadsato. Waxay tiri waxaan damcay inaan noqdo home daycare provider waxa la dhaho oo guri ilmo lagu hayo, sidaas darteedna dawladdu lacag kugu siinayso oo waxay rabtay caruur ay ayeeyo u tahay inay hayso. Laakiin waxay tiri luuqadda way ugu adag daraadeed waan awoodi waayay inaan dhammaystiro. Maamadii waxaan ku yiri marka anaa ku qaadaya subax walba maadaamaan halkan maro, midda labaadna waxaan kugu caawinayaa programkaas aad adigu bilowday inaan kula dhameeyo. Alxamdulilah, maamadii waan la dhameeyey programkii, waa ay xayna noqotay inay guriga ku hayso caruur ayeeye u tahay, sidaasna ay kaga baaqatay lugtii ay lugeyn jirtay. Taas ayuuna organization koodani ku aasaasmay.
Intaa wixii ka dambeeyey arrimaha dhalinyarada xoogga saarteen, maxaa ugu waaweyn caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ee gobolka ku nool?
Caqabadaha dhalinyarada haysta waxyaabaha ugu badan waxa weeye systemka aanay fahmin iyo dambiyada ay gelayaan oo aanay garanaynin hadhow waxa kasoo bixi doona ama natiijadoodu waxay noqon doonto ama consequenceska iyo dhibaatada ay ka dhexli doonaan dambiyada ay sameeyeen. Tusaale hadaan kuusoo qaato, shalay daraad waxaan xafiiskeena ku caawinaynay waalid ilmihiisii la xiray. Ilmihii waanu soo daynay oo wuu yimid oo kadibna shalay baan la fariistay. Waan wareystay intaan waalidka banaanka isaga saaray, dambiyadii rikoorka ugu jira baan mid u weydiiyey. Waxaa ka mid ahaa tuuganimo. Ilmuhu aad ayuu u dhibaysay qalbigiisa in erayga tuuganimada ay meesha ugu jirto. Waxaana ii sheegay sababta inay ahayd dhalinyaro kale oo intay duufsadeen ay meel wada tageen bay visa $5 ka soo cuneen, iyagoon bixina way ka tageen. Sidaas ayaa booliiska loogu wacay, rikoorkana loo geliyey systemka. Wiilkaasi marka wuxuu dareemay ceeb aad u fara badan in rikoorka ay u gashay magacaas xun. Wuxuun ay ahaayeen wax qadarkiisu $5 yahay, mana uusan ogeyn inay arrintaasi ku dhici doonto. Marka inta badan waxay dhibaatada u dhex galaan systemka oo aanay fahamsanayn.
Hodan, waxaad iga warantaa muddadii aad markaa dhalinyarada la shaqeynayseen ilaa hadda waxaad ka qabateen oo aad noo sheegi kartaa ma jirtaa markaad la eego caqabadaha dhalinyarada haysta iyo howlgalka aad samayseen muddadaas aad jirteen?
Walaalay, wallaahi horta urur dhowr sanuu jiraa hadda alxamdulilah. Waxaanu aasaasnay sanadkii 2012. Maalintii baahidii aan arkaynay waxaad moodaa si inay u sii badanayso sina halkeedii loo raadinayo caqabadaha waxaad moodaa dhinac marka loo fiiriyo inay soo yaraadeen oo ah dadku markii hore inta badan maanay haysan xafiis ay u soo lugeyn karaan oo xafiiskeena oo kale ah oo ay baahidooda ku fushan karaan marka hadda waxay haystaan xafiis intay u soo lugeeyaan oo guryahooda ay uga soo lugeeyaan gaar ahaan dadka cusub xaafadaha lagu soo dejiyo ay baahidooda ka fushan karaan marka taa waxaan dhihi karaa dhibaatadaas waa la daboolay midda kale oo ah in communitygu meeshii la rabay uu gaaro taa weli maanan gaarin waxaanse ilaahay ka rajaynaynaa insha allah inaanu gaarno
waan gartay su-aasha kale ayaan ku weydiinaya waxay tahay dhowr sannadood imika lix sano ururku wuu jiraa dhalinyaro badan oo soomaaliya lagu dilay gobolka ohio dhowaan waxaa jiray wiil maalmo dhaweyd muddo ku jiray frijeerka ilaa haddana anaan xaaladiisa ka warhayn wiilkaasi wax macluumaad ama ka haysaan maxaase aad u malaynaysaa dhalinyarada badankooda in loo dilo
walaalay inta badan dhalinyarada waxaa loo aaneeyaa soomaalida inay iyagu isdilaan laakiin ilaahay baa garanaya xaqiiqadu waxay tahay laakiin mar walba waxaan khaladka u celinayaa annaga oo bulshadii soomaalida ah oo u baahan in iyagu istaagaan oo u istaagaan danahoodiiyo masaalixdooda oo wax qabsadaan wiilkan intaan anigu ka garanayo waan khaldanaan karaa laakiinse lama dilin wuxuu ahaa wiil xanuunsan oo isbitaalada dadka xanuunsan uu ku jiray kadibna say iyagu sheegeen waxay yiraahdeen isagaa iska soo tuuray oo meel iska soo tuuray saasuuna ku dhintay kadibna lama ogeyn in uu dhintay iyo meeshuu jiray waxaa akhiiran laakiin loo soo sheegay masaajidda masaajid ka mid a oo annagana nala soo xiriiray social mediahana geliyay ilaa khayr hasiiyo horseed marka waa la helay faamilkiisi waxaana rajaynaynaa xaaladiisi way hagaagtay waana la aasay
aada baad u mahadsantay dhegeystaha haatan khadka ku jira walaala kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a magacaaga iyo halkaad joogto
magacayga waxaa la yidhaahdaa ibraahim waxaan ku noolahay ohio gaar ahaan columbus gaars ahaan degmada franklin aan deganahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo hodan maxaa kamid ah dhalinyarada activityga aad u qabataan maxaa kamid ah
aad baad umahadsan tahay hodan way ku maqlaysaa leynkii ku jirtaa hodan haya
ibraahim ow aad baad walaal umahadsan tahay waxyaabaha aan sameyno waxaa kamid a basketball activity ah oo ilmuhu ciyaarayaan waxaana ugu hoos qarsoon aan ugu talagalnay inaan maskaxdooda ku bedelno workshops iyo macluumaad wacyigelin ah marka waxyaabahaas ayaa ugu badan waxyaabahaan hadda u qabano aanan aaminsannahay inaan ka gaarnay guushii aan ka lahayn oo ah inta samarka ah in dhalinyarada la mashquuliyo maskaxdoodana la bedelo si aanay u dhicin dilalkii dhacay sanadkaynu soo dhaafnay ee 2017
sanadkan hodanay su-aaltaasi la xidhiidha haddaan ku weydiiyo sanadkan 2018 inta lagu jiro imika bishii tobnaad ay fooda inagu soo hayso ma xasuusan tahay tiro dhalinyaraah oo lagu dilay marka laga reebo inankaasi aad sheegtay inuu isagu isdilay ama uu meel iska soo tuuro oo shil ku dhintay ma jiraan dhalinyaro sanadkan gudihiisa dil loo geystay
walaalay dilalkii horta ugu badnaa ee sanadkii hore waxay dhaceen xiliyadii samarka ahayd oo dhalinyaradu firaaqada ahayd xiliyadii samarka ahayd ee sanadkan dilal dhacay ma garanayo marka laga reebo hal wiil oo mar dhow lagu dilay west side-ka halkaa wiil ayaan ka garanayaa intii samarka ahayd last year noogu dilalka badnayd sanadkan wax dilahoo dhacay
waan gartay xagga kale waxaa la sheegaa inay xabsiyada ku badan yihiin dhalinyarada soomaalidu gaar ahaan kuwa waddanka ku cusub marka maxaad u malaynaysaa in xarigaas ay sabab u yihiin mafal dembiyeedyada ay lugu yeeshaan ma iyaga dilalka iyo kooxahaas dartood baa loo soo xidhaa maxaa ugu badan haddii aad u kuurgasheen waxyaabahay dhalinyarada soomaalidu xabsiyada ku galaan
walaalay horta ma dhihi karo dhalinyarada soomaalida way ugu badan yihiin xabsiyada laakiin way jiraan dhalinyaro soomaaliya oo xabsiyada ku jirta sidaan markii horeba kuu sheegay waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada soomaalida ama xabsiyada geeya ama falal dembiyeedka usoo jiida waxa weeye systemka aanay fahamsanayn iyo waalidka laftirkiisa oon systemka fahamsanayn oon ka caawin karin ilmihii iyo iyadoo aanay jirin community soomaaliyeed oo isku tiirsan oo ka wada dhan in ay arrintaas wax ka qabtaan
aad baad umahadsan tahay waxaan ku noqonayaa ibraahim miyaad su-aal kala weydiinaysaa ibraahimo
waxaan weydiinayaa su-aal labaad hodan hadday waxay ka dhawaajisay inay dadkii ay waxbaraan luqadda ingiriiska ah marka dadkii waxyaala dadka najaxay ma jiraan see u qabataan luqadda waqtigii aad wax bartaan sidee aan marka ma manhaj aad dhigtaan aad jiro ma idinkaa dhigtaan ma macalimiin baa dhigo macnaa waxyaalahaas aan rabi inaan waano
aad baad umaadsantay waan gartay ibraahim aad baad umaadsantay hodan waad maqlaysaa ibraahim su-aashiisa labaad
فهم شاشه لبدا دان كجوابو ان لوقدها waxa dadka la baraa 4 maalmood isbuuci wa maalinta sabtida iyo maalinta xadda ah iyo maalinta talaadada iyo khamiisa marka 4ta bari laba bari waxa dhigta macallimaan ajaanib ah wa labada bari oo talaadada iyo khamiisa labada bari oo sabtida iyo xadana waxa dhiga macallimaan Soomaali ah aad bay kale u jecel yihiin dadka Soomaalida una yimaadaan ogana faa'iideystaan inkastoo in badan ku taxalluqaan shaqooyin iyo waxyaabo caqabado ah oo laga yaabo qofkii isaga waxbarashadii jecel inuu shaqo warehouse helo oo iska tago hadhow markay shaqadii islow ka noqoto ama waqti yar uu soo helo uu kugu soo noqdo laakiin dadka Soomaalidu waa dad jecel inay wax bartaan oo isbedelaan
waan gartay su'aalahaasi ka fogeyn hodan hadaan ku weydiiyo shaqo la'aan badan bay ka cawdaan dhalinyaradu markay ku cusub yihiin wadanka Mareykanka shaqada ma shaqooyin baan jirin mise sida shaqooyinka u heli lahaayeen baa caqabad ku ah
labadaba shaqooyin aad bay u yar yihiin qofka aan luqadda garanayn haayir garanayo oo qaadanaya sidoo kale dadkii baa waxa iyagana dib ku ah inay fahmaan qaabka ay shaqooyinka u dalban lahaayeen ama wadanki iyo systemki oo ka duwan systemkeeni oo tusaale yar hadaan ku soo qaato wadankeeni waxa la dhihi jiray nin isfaanshay waa ri isnuugtay wadankana waxay yiraahdaan sell yourself naftaada waa inaad adigu gadid waxa laala waxaad naftaada ka sheegtid unbaa lagu qiimeynayaa iyo wixii lagugu arko annagana dhaqankeenu kasoo yar horjeeda oo haddaad isfaanaysid waa ceeb sidoo kale qofkii inaad indhaha ku fiirisado indhihiisa indhaha way saa isku eegaan wadankeena xoogaa waa ixtiraam darro halkana waxaa laga doonayaa interview-ga markaad joogtid inaad eye to eye qofkii aad eegaysid iyo inaad wix alaale wixii aad markaa naftaada ku ammaani kartid oo jira aad naftaada ku ammaantid waxyaabahaas caqabado yaryar bay ku yihiin laakiin waan isku daynaa inaanu dadka training siino oo aanu fahan siino
aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbayaa kusoo dhawow dhagaystaha xiga barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee VOA magacaaga iyo halka aad nagala soo hadlayso iyo su-aashaad jeceshay inaad weydiiso hodan
abay waxaa aniga waxa la yidhaahaa Ayaan Axmed waxaan deganahay gobolka Seattle Washington marka waxaa rabaa inaan weydiiyo walaashayda oo ururka maaragtay dhalinyarada agaasimaha ka ah waxaan weydiin rabaa walaalay waxay dhahaan Soomaalida haanta gunta iyo ka talantaa marka waxaad sheegtay in activities u sameeyso dhalinyarada oo ka mid tahay sport activities oo basketball iyo wax loo sameeyo kadibna loo raacay fariimaha la rabo inay laga dhaadhiciyo caruurta ma isku daydeen ama si ma leedihiin barnaamijyo wacyigelin ah oo waalidka lagu soo jiidanayo oo waalidka laftarkiisa lagu wacyigelinayo oo lagaga caawinayo sidii uu u fahmi lahaa systemkan dalka Mareykanka ka jira iyo sidoo ilmihiisa u caawinaha labadaba
aad iyo aad baad u mahadsan tahay ayaan khadka noogu jir haddii ay jirto su-aal kale oo aad jeclaan lahayd inaad weydiiso hodan waad maqlaysaa su-aasha ay ina weydiisay ayaan
aad baad u mahadsan tahay walaalay sax weeye waa runta way jirtaa waanan sameynaa barnaamijyo wacyigelin oon waalidiinta ugu talagalnay xitaa waxaanu sameynaa kuwa aanan lamaanayaasha ugu talagalnay liana haddaanay labadii guriga joogay aanay isfahmin ilmihiisii loo wada dhaqi lahaa way adag tahay hadda xitaa waxaa jira barnaamij soo socda oo bixi doona haddii ilaahay idmo bisha tobnaad 20-keeda laba wiil oo walaalo ah ayaa waxayna uga imanayaan Seattle Washington gobolkaaga waxayna imanayaan Columbus Ohio si ay u wacyigeliyaan waalidiinta qaabkii ay iyagu isku wanaajin lahaayeen labada isqabta iyo qaabkii ilmaha u tarbiyeysan lahaayeen oo systemka wadankan ula qabsan lahaayeen labadaba
hodan aad baad u mahadsan tahay qaybihii u dambeeyey ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa waxaa jira dhalinyaro badan oo kasoo gudbay xuduudaha wadamo badan soo maray filashadii ay ka qabeen dalka Mareykanku ay isbedeshay markii ay yimaadeen qaar waxa ku adkaaday sharciyadii oo inay sharci helaan oo ay waddankii ka shaqeystaan baa caqabad ku noqotay kuwo kalena iyagoo sharcigii helay ayay xirfadihii ay ku shaqeysan lahaayeen iyo tacliintii u baahnaayeen inay shaqo helaan waxyaabahaasi oo dhan caqabad ku noqotay qaarna weli waxay ku jiraan xarumaha lagu hayo dadka ee detention centers-ka loo yaqaano ama dadka lagu xiro iyagoo aan dambi gelin arrimo la xiriira socdaalkoodii iyo sida ay Mareykanka ku soo galeen aawadeed bal arimaha nooga waran hadii aad u kuur gasheen dhalinyaradaasi markay yimaadaan maxaa u baahan yiin oo la qaban kara maxaad sa ila hadda idinku ka qabateen
anagu organization ahaan qaybtaas waxba kama aanan qabanin deena qaybtii hore ayaan wali ku dhex jirnaa laakiin sidii waagii hore iyo hadda xogaa systemkaadna wad la socotaa uu kala duwan yahay markii hore dadku way soo gudbi jireen oo gobolada ay soo gali jireen oo qaab kaleba ay wax u raadin jireen hadda systemka dhan baa iska adkaaday dawladda cusub iyo waxyaabaha isbedelay wadanka iska bedelay dad baana jira ku howlan oo isku daya in ay dhalinyaradii dib u celiyaan oo wadankii ay dib ugu celiyaan inta badanna dadku markay wadanka usoo socdaan lagama karo jooga laakiin markay yimaadaan oo dhibaatada arkaan waxay aad u jecel yihiin wax tigidkii ka bixiya oo wadankooda dib ugu celiya
waan gartay marka maxaa ugu badan ee ay la kulmaan ee caqabad ku noqda markay saasi oo kale wadamo badan iyagoo Afrika ilaa Latin America soo dhex maray ay wadankii yimaadaan
haddii qofku uusan soo gudbin oo dee la qabto qof intaa intuu soo rafaaday xabsi haddana ku dambeeyey dee waad garan kartaa waxa dareemayo qofkii soo gudbay gobolada soo dhex galay isagana waxaa caqabad ku ah qof intuu intaas oo maray laga yaabo inuu kharash badan xitaa ka soo baxay oo aan waxba qabsan karin oo shaqaysan karin oo dulsaar dad kale ku ah marka waa caqabad labada dhinacba
arrinta dulsaarkeed ka dhawaajisay dadka Soomaalida ayna dhageysanaya geeska Afrika ku dhaqan in qof uu ehelkiisa ama asxaabtiisa la joogo cunto iyo cabid iyo jeefba uu muddo dheer iskala noolaadaa dhibaato kuma aha laakiin qof Mareykanka yimi oo reer kale ama asxaab ama ehel ku dul saara dabcan caqabad badan buu la kulmaa maxaad nooga sheegi kartaa si ay u fahmi karaan dadka Soomaalida oo dhaqan ahaan asalkooga hiddo u leeyahay inay isa soo dhaweeyaan oo la isku tiirsan yahay qaraabo iyo saaxiibaba
wallahi dhaqankaasi Soomaali meel walba joogto uu ka jiraa waa la isa soo dhaweeyaa bariiskana waa la wada cunaa laakiin se bariiskii wadankii uu ka duwan yahay bariiskani sababta waxa way wadankeenii waxaad ilmaadeerbaad arkay la sheekaysan wadadaad lugeyni wadankan cimiladu cimiladii way ka duwan tahay ma lugeyn kartid ilmaadeer iyo qaraabo ma jirto qof walba isagaasiisa haysataayo mashquula qofkii xitaa haduu gurigii ku keeno dhowr sarirtaana seexo bariiskaana cun haduu yaallo dee maanta dhan qof afar derbiya isa soo fiirinay saddex fadhiya inta badan dadka buuq baa ku furma stress baa ku dhaca marka iyagaa laftirkoodii caafimaadkoodii baa qiilqiil gala
maxaa ugu badan ee ay dhalinyarada Soomaalidu qabtaan markay yimaadaan gobolka Ohio
dhalinyaradu inta badan waxay ka shaqeeyaan haddii ay cusub yihiin aanay wadanka horey u joogi jirin shaqooyinka la yiraahdo warehouse-yada oo laga shaqeeyo warshadaha wax soo saara kadibna iskuulaad bay qaarkood aadaan oo way dadaalaan waana ka gudbaan dhinacaas waxyaabo kaloo badan oo laga shaqeeyana way jiraan Soomaalidu iyaga marmar isku shaqeeya oo home health care-an leenahay maqaaxiyaan leenahay xalaal midiyaan leenahay marka qaarna Soomaalida ay u sii shaqeeyaan qaarna ajaanibta ay u shaqeeyaan oo warshadahaas aan laga shaqeeyaan
ayaan baan jeclay inaan ku noqono haddii ay su'aal kale qabteen inaan fursad kale siino weli ayaan linkii ku jirtaa ayaan ma jirtaa su'aal kale oo aad weydiinayso hodan
taabaay sara walaashin waxaan weydiin lahaa su'aal kale oranaysa ummadii markay dibsaas oo kale la soo xeertay oo dhalinyarteedii dhibaatada intaa la mitaysanayso dhibaatadaas oo maaragtay xiriir la leh fahan la-aan iyo maaragtay iyo dhalinyarnimo la iska garan karo teenagenimada amase dhalinyarnimada haddii maaragtay mararka qaar qofka la gadoomi karto xiriir intee la-eg ayaa ka dhexeeya masaajidka iyo ururkan si ay iskula caawiyaan maadaama ay rabaan qof Soomaali ah oo systemkii Mareykanka si wanaagsan ula jaanqaadi kara oo aqoon leh oo maskaxdiisa maaragtay fayowdahay sidii loo soo saari lahaa waxaa loo baahanayaa kulli horta inay bulshada dhan iskugu tagto hadday waalid tahay hadday ururada bulshada tahay hadday masaajidda tahay iyo maaragtay goobaha kaleetaba marka waxaan leeyahay ayagama isku dayaan inay masaajidda la xiriiraan oo masaajid maadaama xaggii wacdigii iyo xaggii diinta iyo wanaagi iyo islaamnimadu wanaagay noogu yeeraysa iyaga mas-uul inooga yihiin iyo iyaga ururkana ay wacyigelintii wadaan xiriir intee la-eg ayaa ka dhexeeya masaajidada iyo ururada rayidka gobolka Ohio gaar ahaan iyaga ururkooda iyo masaajidka
aad baad umahadsantahay
waxyaaba howlo oo ay wada fuliyeen oo isla qabteen si isku dhafa u qabteen
aad baad u mahadsan tahay ayaan hodan baa kaaga jawaabi su'aashaasi hodan ku soo dhow
aad baad u mahadsan tahay ayaan su'aalahaagu waxay ka turjumayaan aqliga iyo maskaxda ku duugan masha Allah walaalihaa way jiraan masaajida xiriir dhow baa naga dhaxeeya laakiin masaajida laftirkoodu waxa haysata shaqo aad u fara badan oo ay isku dayaan laakiin ay adag tahay inay waxyaabaha qaarkood u soo gudbaan waxaan dhihi lahaa hawshan haysata community-ga Soomaalida waxa u baahan inay u istaagaan community-ga oo annaga iyo wixii kale bulshada u shaqeeya iyo waalidiinta masaajidu way nagu caawinayaan waa goob cibaado iyagana waxa haysata inta bulshada haysata in la mid oo culays ay hayaan laakiin waalidkii baa waxa loo baahan yahay inuu qayb ka noqdo bedelka iyo isbedelka bulshada iyagoo la shaqeynaya organizationada iyo masaajidda hadii la wada shaqeeyo meel waa la gaaraya laakiin masaajiddu hadii la yiraahdo kaalay waxaan hal qabto oo waalidkii iyo organizationada ay soo aasaaseen masaajid ahay oo qayb kama noqonayo anigu ma garanayo wayna jiraan hawlo aan wada fulinay oo wada qabano waana wada shaqeynaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay hodan waqtigaaga qaaliga waanu kaaga mahadcelinaynaa
aad baad u mahadsantahay walaalo aad baad u mahadsantahay adigii dhammaan VOA
gudaxaana dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystuhu toddobaadkan waa naga intaa waxaa marti noogu ahayd hodan aadan maxamed oo ah agaasimaha fulinta ee urur dhallinyaro oo lagu magacaabo our helbris oo ka jira gobolka ohio intaaynu mar dambe kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal hadan intaasi kaga soo gudubnay sahre cidla nuur haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxay inoo soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal maansayahanadii hore ee soomaaliyeed magaca dheerna bulshadooda ku dhex yeeshay waxaa ka mid ahaa nin allaha u naxariistay la odhan jiray xasan shiil oo ahaa gabyaa waagiisii aad loo yiqiin bartamihii qarnigii labaatanaadna nolol ku soo gaaray intaasi aanan hoos ugu daadegin ujeeddada barnaamijka maanta oo qayb ahaan isaga ku saabsan aan idhaahdo qarnigii sagaal iyo tobnaad bartamihiisii ilaa waaxdii hore ee kii labaatanaad meelihii uu gumaysigu xoogga ku qabsaday markii laga reebo waxaa dalweynaha soomaalida ka jiray maamulo dhowr ah oo astaamo dowladeed leh kana kala dhisnaa gobollada mudug dooxada nugaaleed gobolka sanaag iyo gobolka bari maamuladaas kii ugu baahsanaa uguna awoodda roonaa wuxuu ahaa kii daraawiisheed ee nugaal bartamaheeda iyo tareex ay xaruntiisu ahayd sayid maxamedna uu hoggaanka u hayay maamulka labaad oo ka dhisnaa gobollada bariga waxay xaruntiisu ahayd baargaal boqor cismaan ayaana ka tegin jiray mid saddexaad wuxuu isaguna ahaa saddanadii magaalada hobyood ay xarunta u ahayd ee hoggaankeeda ay isaga dambeeyeen asaasaheedii suldaan yuusuf cali oo kenedi loo yiqiin iyo inankiisii suldaan cali yuusuf inkastoo maamuladaasi ay soomaali wada ahaayeen haddana madax iyo manjaba col xiira xiira ah ayay isu ahaayeen colaadooduna heer walba ayay gaari jirtay maamul waliba duulaamadii uu midka kale ku qaadi jiray iyo xoolihii ay kala maroduugi jireen kala joogsi ma yeelan ilaa gumaysayaashii ingiriiska iyo talyaanigu ay madax bannaanidoodii weysiiyeen dhammaan dhulkii ay ka tegin jireenna ay xoog kagala wareegeen diristii hubaysnayd ee maamuladaa dhex mari jirtay ka sokow waxaa iyaduna goorna walba aroosnayd colaad xagga dacaayadda ah oo hubkii loo adeegsan jiray ay maansadu ugu xoog badnayd wuxuu maamul waliba lahaa maansayahano danihiisa u dooda maansayahano qoyska talada haya ammaana oo magaciisa sare u qaada mar walbana ka hal celiya gabayadii kolba uga imaan jiray hal abuurada maamuladii kale ee xafiiltanka xifaalada xinifta iyo xintanku uu kooda ka dhexayn jiray tusaale ahaan qaar kamida maasayahanadii reer hobyoodka ahaa ee sadanadii reer Kennedy daafici jiray. Waxaa laga xusi karaa Gooni Cabdixaaji, Axmed Busuf, Ayax Maxamed Dhowre, Xasan Shiil, Cali Sharmaarke, Xuseen Cali Jiis iyo qaar kale. Boqortooyadii Bari, kuwii u doodi jirayna waxaa ugu magac dheeraa Faratol Maxamed Sharmaarke iyo adeerkii Yuusuf Sharmaarke Cismaan oo Shanku Kibir lagu naanaysi jiray. Daraawiishi iyadu cid daafacda uma baahnayn carabkii seefta ahaa ee sayidka ayaa ku filaa. Marar badan ayaa waxaa dhici jirtay gabyaagu intuu ka fallaagoobo maamulkii uu hortii hore daafici jiray inuu u galo kuwii lacolka ahaa midkood. Tusaale ahaan, intay hobyo ka fakaraan ayay sayid iyo taliic u geli jireen, marna intay baad gaari iyo boosaaso ka tagaan ayay hobyo sii joogsan jireen iyaga oo mar walba diyaar la ahaa wax ka sheega maamulkii ay awal hore u doodi jireen. Midkan ay u yimaadeenna ammaantiisu ay dabnaha ka saarsaaran tahay. Xasan Shiil oo sidaan soo xusay ka mid ahaa maansayahanadii daafaca reer Kennedy u heelanaan jiray ayaa beri dambe hobyo ka soo fogaaday. Wuxuu degay waqooyiga Mudug, dabadeedna rag malaha doonayay isaga iyo Suldaan Cali Yuusuf inay isku diraan ayaa waxay faafiyeen inuu maagan yahay daraawiish inuu u fakado, sidaa awgeedna uu geeliisii u fogaystay. Warkaas aan jirin isla markaasna aanu jeclaysan ayaa gabyaaga dhowr jeer dhagihiisa ku soo noqnoqday. Maalintii dambe ayaa waxaa loo keenay fariin hobyo looga soo dhiibay oo dulucdeedu ahayd, Xasan Shiilow, Suldaan Cali waa kuu caraysan yahay, wuxuu ka warheelay waxa aad damacsan tahay inaad rabto inaad taliix u fakato ayaa loo sheegay, isaguna waa rumaystay. Markaas buu tiriyey waayadaas iyo kadibba tixmudug iyo Nugaalba aad caan ugu noqotay, welina lagu mahmaaho. Tix gaabano uu isku xusa furaayo Suldaankana uu ugu sheegaayo wararka looga soo tabiyey inay yihiin huf iyo been iyo talo aan weligeedba dubaaqiisa ku soo dhicin. Wuxuu yidhi, dhammow Cali Suldaan, hadalkaag waa dhuuxa ka cadeeye waxaan dhibiya noolow ahayn, lagu dhaqnaan waayey haddaan ruux ku dhaafsanahayo aan dhacayo geerayga diidiya waraab baan ku furay dhinacyadoodii iyo dharaar iyo habeen maan la tago. Yaidow raayi muxuu haddaba Xasan Shiil kula baxay naanaysta uu caanka ku noqday ee ilaa maanta lagu garan og yahay? Maxaa gabay aweyti loogu bixiyey? Waa dabayaaqadii 1920-nadii Ingiriis, Talyaani, Xabashi iyo Soomaalidii la jaalka ahaydba waxay beryaha ku howlanaayeen si kama dambaysa sidii daraawiish loogu jabin lahaa. Ololihii dhaqdhaqaaqaas lagu burburin lahaa ayaa si aan hakad lahayn wuxuu uga socday London, Qaahira, Calan iyo Barbara oo ahayd halkii lagu ururinayay hub iyo xeelmeerayaal dagaal wixii uu gumaysigu heli karaayey. Sida muuqatana diyaarinta howlgalladaas ciidan daraawiishi way moogeyd, oo maxaa ugu wacnaa ma isleedahay? Sahan iyo xuuraan muddo aan yarayn Ingiriiska wareeriyey waxay ku dhaataanba markii uu dagaalkii ku dheeraaday ayaa sirdoonkii wadaadku soo gaabtay. Dhulka cadowgu joogo ilaaladii dhinac walba ugu shaqaafi jirtay ayaa soo yaraatay, abaabulkoodii duulaan ayaa kala daatay, rugihii ay qalcadaha ku lahaayeen ee daafaca iyo ciidanka joogtada ah u baahnaa ayaa ku ballaatay. Markaas baa in badan oo ka mid ah la soo celiyey. Dhanka kale, Maxamuud Xoos Dheere oo darwiish ahaa sidaan ka maqlay waa la isdareensaday, dhexdoodii ayaa is-aaminkii ku yaraaday. Markaasuu nin waliba dantiisa raacday, taana waxaa ka dhashay amarradii sayidka in la fulin waaye iyo nin waliba inuu falo wixii uu doono isaga oo magaca daraawisheed huwan. Ugu dambaystiina haybaddii ururka ayaa hoos u dhacday. Arrima iyada oo halkaa maraysa ayaa helaada 1918-kii ama 19-kii waxaa geeraar habaar ah sayidka u soo tiriyey Xasan Shiilo, sidaan soo sheegay ka mid ahaa sadanadii hobyood ما سيعمدي تاجيري جريك وحويري إلهو أمدل أمدوري منكاس أمدين تكوتوسي أما قاعدة الدوني إساقو داقنسي إلهو دعي يو در تابان أسوتو دي در إنتي سكاليتو حكا دورا منكاس دبدين سيالك ورحي بشي جماعي كون يساقال بغرق اللباطن كيواتي حرومي دراويشيد لغوصو قاضي دولان صدح مرحة إذكا رولكا يبدا مركي سكالا وحلوغ قاضي واينا واتو إنجليس أسوى أليك سدي تكنولوجيا دي عصرق آهيد ee dagaalka tii ugu dambeeyay dayuurada aanay aqoon kana tabaabuushay sameey waatay goor subaxa ku soo waabareysteen markaasna waatay kala yaaceen nin waalibana uu hortiisa u calalay sayidkii iyo sagaan 400 ka badnayna waatii ay galbeed qabteen dabadeedna waa yaabay xogagii adduunka ugu waaweynaa ninkii ay 20 sano iyo ka badan dili waayeen ama ba ay gacan ku dhigi waayeen واتي كان عدي وبشتغل سوري دي دبالينا ديسمبر كون يسغال بغول يلواتن كي واتي الله هون حريستي قو انا ايمي وكو حجابت دعذوين كرات حنون كبادان اي دراويشو كبر بورتاي وقامي يهدينا او سبب سلي وحاتي دي سوما عريضا قار وحكا ساراي حسن شيل ايو غيرار كيسي حبالك احا سيدار دكتين بينا او قبحيه naana istawaayay dambe magaciisa ka hadli weeyay ee ahayd gabay awayti taasoo ila maanta lagu garan og yahay waa saxada la aflagay yiriye had mooye habaar baroma dinto waa sidoo hal abuur solob umar bari ku heesay dagaystayaal barnaamijka dhanka yee do maanta halka ay noo joogo waxa sadabaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ebaydmo
هذه أبو ماتي أحمد فرح علي داجا ونلسعتين أي برنامج كاسي داقن كي دالك تكلي سنة سنة و VOA واشنطن حطنا لنعي هساة إيو هسا غادة فنانة دا حمد أكوين استاذي فنان الحمد كوين ايانا نكيغ تغينا انت هدي لغا دبرينو مركلا كل ميدونا واني قوى محمد عبدي عبد الحكيم محمود شروع ايو بشير ابي كرويد نستاذي نبت كليو Oh,